Bývalý vyhazovač a podvodníček Tony Piskvalelonga má pověst chlápka, který si dovede poradit s jakýmkoliv problémem. Jako správný Italoameričan je Tony upovídaný jedlík s velkým srdcem, který nejde pro ránu daleko. Zatímco se jeho domovský klub opravuje, Tony vyráží na jižanské turné jako doprovod a bodyguard vzdělaného a kultivovaného černošského klavíristy doktora Dona Shirleyho. Společné putování přiměje oba tvrdohlavé muže překonat svoje předsudky a najít cestu jeden k druhému. Vítěze 3 Oscarů můžete už od zítřka vidět v českých kinech a pro filmové reflexe zelenou knihu hodnotí Martin Mišur.
Adaptovat do filmové podoby lze v posledních letech Věru ledasco. Vedle všemožných literárních útvarů i deskové hry, atrakce zábavního parku nebo skeče ze stand-up vystoupení. Nehledě na širokopalebné rozpětí stále zaujme, pokud někoho napadne pojmenovat hraný snímek zrovna podle cestovního průvodce z minulého století. Zelená kniha vypráví o americkém černošském hudebníkovi, který při turné po jižanských státech osvíceně využije služeb zemitého vyhazovače. Jelikož kalendář ukazuje léta páně 1962, řidič i bodyguard v jednom se pianistovi náramně hodí. Kniha z názvu pak za časů rasové segregace informovala o ubytovacích či stravovacích zařízeních, kde Afroameričanům právě nehrozil konflikt s místními. Ve filmu má dobový spisek podobnou funkci, jakou by měl, řekněme, pověstný interní manuál CIA Study of Assassination z roku 1953 ve špionážním dramatu o zaškolování zpravodajce. Nabízí tajemný motor dění pro nezúčastněného pochybnou romantiku ke čtení a zároveň šikovnou vějíčku, jak upoutat v zásadě nahraditelným prvkem ve vyprávění. Snímek sídlí v sousedství ukázně natočených životopisných filmů a oba hrdinové mají reálné předobrazy, což je známe jak z úvodních, tak pro jistotu i ze závěrečných titulků. Rétorický rámec skutečných událostí nechává dle osedlaných konvencí vyniknout titulní herce, ovšem neslouží k dobývání autenticity. Prostředí i rekvizity snímku působí natolik vypolírovaně, že se zdají prezentovat oko neléčeného idealisty. Čistota kapot aut, oblečení i jakýchkoliv příbytků působí místy divné znepokojivě, zejména pokud na ní postavy začnou hledat mouchy. Drsný řidič, který lakonicky hází špačky na věčně čistou zem, dostane od pianisty sodu za špinavé kalhoty a posléze si sám stěžuje na úroveň povlečení v kriminále. Přitom ve vysmyčeném světě zelené knihy působí útulně i zaneřáděná policejní služebna a rovnoměrně napadaný sníh nikdy nestrácí bílou barvu. Snímek s tímto vizuálním hledím pracuje soustavně, šlechtí si jej a ve vytipovaných okamžicích hravě komentuje. Problém nespočívá v hladkém povrchu stolu. Nýbrž v tom, že se analogicky uhlazeně přistupuje k zápletce, která na onen stůl pokládá velmi závažná traumata amerických dějin. Jakmile na ně vystartujete pouze s drátěnkou v ruce, zářit nezačnou. Křivdy minulosti jsou nebývale zaboudlá špína. Snadným řešením je opatrně černobílý pohled na minulost, plný stereotypních zkratek, včetně rámce interakce dvou hrdinů. Snímek budí intenzivní dojem bohulibé osnovy, do níž se nepodařilo vepsat adekvátní řetěz scén a dialogů. Postava řidiče měla podle všeho procházet pracnou proměnou od člověka předsudků k otevřené mysli, což však probíhá velmi dietně. Krom jiného proto, že v zájmu opatrnosti a hladkého povrchu stolu se vlastně ani zpočátku nejednalo o drsného rasistu, jinak by černošskému hudebníkovi patrně nestačilo hrámnout do kláves a říct si pár smysluplně znějících věc podmětem a přísudkem. Skupinka hardcore rasistů dostala pro změnu tak banálně karikaturní kukuče, že by nad nimi zývil i mnohý školák na prvním stupni. Nic proti osnovám a konvencím. Pokud se však snímek sympaticky oddá myšlence, že lidem nelze vrazit okamžitě cejch podle etnické příslušnosti, žádal bych rovnoměrnou porci rafinovanosti u všech. Ani rasisté to nemají vepsané ve tváři. Za zelenou knihou stojí režijně i podíl na scénáři jeden ze sourozenců Farrellových, což pokládám za pozoruhodnější než cokoliv dosud vyslovené. Obhrouble podívané bratrského dua typu Blbý a blbější by ještě před pár lety málokdo spojil s tímto opatrným, značně sentimentálním a duchem konzervativně laděným vyprávěním o rasové segregaci. Nebo je opět všechno složitější? Na úspěšné komedie bratrského dua začíná sedat prach 90. let a snad by v tomto směru stálo za hřích blíže prozkoumat, kam ti to ve své tvorbě dospěli od poloviny 0. let, kdy jejich jména počala lehce ustupovat z pozornosti. A zda za posunem minimálně jedno z nich, co si nestálo. Kdybych ovšem k bratrům přistupoval obdobně, jak Peter Farrelly ke svým postavám v zelené knize, odpověď bych hledal v jednorázovém zážitku, téměř na úrovni lusknutí prstu. Což, obávám se, nestačí.
Říká o filmu Zelená kniha Martin Mišur, který s námi zůstal ve studiu na už tradiční diskuzi po recenzní. Vítáme Martina, ahoj.
Dobrý den.
Ahoj, dobrý den. A moje první otázka nebo první téma do diskuze se opře o dvojici recenzí, které taky na Zelenou knihu vyšly a které můžou třeba reprezentovat nějaké póly, mezi kterými lze hledat většinu názorů na tenhle film. A jedna zmínka mluvila o Zelené knize jako o rasistické povídačce, která je částečnou reklamou na KFC. Což je dost vyhraněný názor, řekněme, ale je to jeden pól. A druhý pól, to je Justin Chung a jeho recenze v Los Angeles Times, která říká, že to je trochu pohádkový příběh, který zastírá skutečné problémy. Čili neříká, že jde o film v jádru rasistický, ale říká, že jde o film, který svojí fabulí i tím, jak vypadá, jak je stylizovaný, zastírá něco, o čem by bylo vhodnější mluvit přímo. Tak jestli tomu dobře rozumím z Martinovy recenze, tak ten by se klonil spíš k tomu zastíracímu pólu. Recenze neříká, že Zelená kniha je rasistický film.
Já bych tady daleko nešel. Já chápu, že ty hlasy tady budou zaznívat, protože ten film vstupuje do nějaké doby. Doba je vyhrocená, Amerika je rozdělená, krvavě, takže vlastně každý film, který s tím přichází, se nějakým způsobem musí vyrovnávat i s tím, co je kolem něj. A řekněme, že potom ty reakce můžou být útocitnější než za jiných okolností. A pokud jde o to KFC a všechny ty věci, to je spíš nějaký headline, který právě reaguje na tu dobovou dnešní vyhrocenou debatu, která bude stárnout podle mě ještě dřív než tenhle ten film a ten bude stárnout hodně brzo. Je to opravdu film, který zastírá něco a to není jakási obhajoba. To ten film pořád vlastně sráží k zemi, ale není to snaha se na něm lámat nějaký svůj ostrovtip. Já v tom nevidím nějaký jako zlý úmysl, byť to syčí kalkulem ze všech stran, ale to bychom mohli potom odrazit skoro ze všech hollywoodských filmů ten rámec. Mně jde spíš o to, že ten film si jak se sám neví rady s tím, co může říct z konzervativního hlediska. To je prostě konzervativní film, podle mě konzervativních lidí, kteří se snaží zároveň trošku přiblížit a trochu pochopit myšlení, třeba i mentalitu lidí, kteří jsou třeba víc nalevo, ale úplně se mu to podle mě nedaří a nemůže se mu to dařit, což ale zároveň, poslední věta, neznamená, že by ten film nemohl oslovit právě ty konzervativce. A to je podle mě na tom filmu celkem ještě vzácné a můžeme to vnímat jako nějaký plus, jako nějaký pozitivum, že skutečně lidé, kteří by o tohle téma nechtěli zavadit, kterým je to vyloženě irituje, tak se díky tomuhle filmu, který je teda všechno jenom neprogresivní, když to řeknu bez uvozovek, že jim umožní se na to aspoň podívat, aspoň se nad tím zamyslet a aspoň jít oné krok dál v té debatě, jim to nepomůže o krok dál, ale aspoň do té debaty vstoupit. A to mi připadá jako jedna z věcí, kterou na to filmu můžeme hledat jako pozitivní. Samozřejmě, že to nebude v těch recenzích zmiňováno, protože to je až někde dál pod tím povrchem toho, co tam je špatně na tom filmu. O tom se můžeme bavit dlouho. Ten film je jako dobrý jako terč. A tím, jak ještě ke všemu teďka má několik sen doma, tak ještě lepší terč. No. Ale nechtěl bych, aby to skončilo pod touto terče. To mi připadá, že je trochu moc málo.
Podle mě je to film, který zcela vědomně pracuje s, a nejenom, že s nimi pracuje, ale on je i vědomně a skoro láskyplně využívá různé kulturní stereotypy, ať už ty, které se týkají Afroameričanů, nebo těch, které se týkají Italoameričanů. A je to film, který jim zcela otevřeně přitakává a využívá jich. Jestli tohleto z filmu dělá rasistickou podívanou, je samozřejmě otázka, to bychom se museli podívat skutečně do toho, jak jsou konstruované ty dvě hlavní postavy a taková jako trošku lirická otázka, kdo je vlastně srdcem toho filmu. Jo, protože evidentně ten film straní té hlavní postavě, kterého hraje Viggo Mortensen, a ta jeho proměna, ta jeho transformace, ta je ta, která ten film táhne, to je ta, která ten film strukturuje, protože ta postava, kterou hraje Mahershala Ali, Doc Shirley, tak ten vlastně zůstává víceméně beze změny. Ten vlastně k žádnému nějakému prozření nedojde, ta jeho situace se dá říct, že se zas až o tolik nelepší. Já si myslím, že ten film, pokud je v něčem nebezpečný, když už ne rasistický úplně tak, ale nebezpečný, tak v tom, jak gratuluje sám sobě a divákům, jaký kus jsme jako společnost ušli od 60. let, jo, prostě dává ty pašáky na obě ramena prostě. A to si myslím, že to je na tom filmu skutečně něco, před čím bychom si měli mít na pozoru. Ostatně podívejme se do toho Oscarového klání o nejlepší film, které letos proběhlo, a máme tady právě dva snímky, které jsou na úplně opačném konci spektra. Jo, je tadyhle ten film, který vlastně ukazuje, že všechny kulturní, rasové stereotypy a předsudky jdou překonat ve chvíli, když si k sobě dva lidé najdou cestu. A pak je tady film jako Black Klansman, který ukazuje, že ten problém je jako mnohem, mnohem složitější, plastičtější, skořený prostě hluboko v historii.
Naštvaný, sarkastický film, míchající žánry a prostě v letčem pravý opak Zelené knihy. U Zelené knihy nebo u toho námětu nebo u perspektivy, kterou nabízí skrz tu hlavní postavu Tonyho Piska, kterého hraje Viggo Mortensen, je podle mě asi dobré ještě připomenout faktickou poznámku, že námět je původně od Nicka Vallelongy, čili od syna toho Tonyho, té titulní postavy nebo předobrazu. Nick Vallelonga je jeden ze trojice scenáristů, čili to, odkud se bere ta úvodní point of view, ta perspektiva, kterou se na to všechno díváme, a jestli tu postavu máme rádi, jestli její vývoj vidíme od někoho, jako od někoho, kdo má na začátku předsudky a posouvá se k někomu, kdo je schopen čistého přátelství s člověkem, před kterým předtím cítil mnohé bariéry, tak je asi evidentní už tohodle úhlu pohledu.
V čem cítíte, že ten film je invenční?
No, slovo invenční mě právě v souvislosti s tím filmem příliš nenapadá a nevím, co bych tam úplně v tomhle směru našel. Spíše to asi o propojení věcí, které se zdají být obtížně propojitelné. A to je nějaký ten světonázor, který může stát za tím filmem, plus propojení syna, když se toho přinesl vlastní potřebu něco prezentovat. A zároveň, když jsme mluvili o tom Black Klansmanovi, imponujícím filmu, tak to je přesně ten typ filmu, který asi potřebuje v tom americkém prostředí i nějaký protipol. A na Zelené knize může být imponující to, že je tak schopná přijít v ten ideální moment a přinést přesně to, co velká část americké populace chce. Že opravdu se vešla a zacvakla do toho momentu, který tady je a který někdy, čas od času, hlavně ta Amerika potřebuje. To je taková lehká analogie do minulosti, a když se podíváme na druhou polovinu 70. let, tak tam je taky spoustu filmů, které jsou kritické vůči Americe, našemu stylu života. Udělali jsme chyby, tady je spousta chyb, tamhle je spousta chyb, rozpadá se to. A není potom podle mě až tak divu, že na začátku 80. let vznikaly filmy, které byly pravým opakem. Kdy už ten pocit toho ponižování museli někteří jak trochu vyvážit. A vyvážili ho zase na druhou stranu až jako k extrémním projevům, který dneska působí směšně a bizarně. Ale přišlo k tomu. Někdy je potřeba v myslích mnoha lidí to vyvažovat tímhle směrem, který ale samozřejmě vede až dál. A ta Zelená kniha není zpětná. Ta to nevyvažuje zpětně, ta to vyvažuje tady a teď. Takže to je, myslím, na ní jako imponující, že přichází opravdu ten správný moment. Byť imponující ne v tom smyslu, že by byla invenční, imponující, že je schopná skutečně se trefit. A to je taky umění.
A to je velmi cenná historická perspektiva, tohle vlastně to otevření toho filmu, co vlastně znamená v současné chvíli pro současnou americkou společnost. Jeden z úhlů pohledu, na který jsem zatím nenarazila.
A dobře se to pojí i s tím, že to je ten takzvaný feel good film. Je to film, co má vykouzlit ten úsměv na tváři, čili vychází vstříc potřebám publika, a obě dvě tyhle věci můžou jít docela dobře dohromady. Mě by vlastně zajímalo, jestli ve výsledku i teď po udělených Oscarech se nějak negativně do návštěvnosti toho filmu, do kritického přijetí určitě, to už se stalo, ale do návštěvnosti toho filmu promítnou i některé z drobnějších skandálů, které spíš kolem tvůrců filmu jsou, než kolem toho filmu samotného. Protože jak Viggo Mortensen se v reklamní kampani kolem toho filmu někde dopustil nějakého nevhodného výroku, tak na Petra Farrellyho si filmový biznis, jak se zdá, pamatuje nějaké vytahování penisů, ale mnohonásobné před herci a herečkami a podobně. Okay. Takže všechny tyhle věci, jestli to sehraje vlastně nějakou roli, nebo jestli to na Zelenou knihu tuhle sílu mít nebude.
No to jsou vlastně dvě otázky. Jestli to uškodí třeba distribučním strategiím, které jsou tam potřeba ještě předtím, než ten film vůbec může někdo vidět, aby se ty to třeba nechá necknuté, ale potom to uškodí návštěvnosti toho filmu. Já bych řekl, že návštěvnosti toho filmu to uškodit nemusí,
Připomenu jenom PR-ovou kampaň, která vlastně předcházela právě Oscarům a která byla dost taková jako zvláštní, byla tlumená, byla velmi minimalizovaná. Viggo Mortensen právě rozhodně nestál v popředí toho tažení za Oscary, ale v popředí byl právě Mahershala Ali, který se nakonec toho Oscara také dočkal, protože za mě osobně je právě Mahershala Ali jeden z těch talismanů, který ten film v sobě má a který nakonec došel ocenění také Oscarem. A i ten jeho herecký výkon mně přijde, že v tom filmu velmi dobře funguje, nesklouzává do nějakých jako klišé. V kontrastu k němu trošku stojí ten Viggo Mortensen, který mám pocit, že se tou rolí tak trošku jako projídá spíš, než že by to byl nějaký jako performativní výkon. Ale a pro mě je teda jako smutný vidět, že Viggo Mortensen idol mého mládí prostě už má ty vrásky a napnuté.
Tak je to trochu dílo maskéru taky, tě můžeme uklidnit.
Ano, dobře, děkuji.
No, já doufám, mě to taky překvapilo, se přiznám v první chvíli.
No a napnuté knoflíčky na košili v napřiše a tak. Tak to
ano, ano.
Smutný příběh. My, co si ho pamatujeme v té úžasné bojové sekvenci ve filmu Východní přísliby, kde byl nahý.
Tak... Což není tak dávno, zase to je kolik 12-13 let. To by člověk řekl, že to se ještě tak strašně zhorší, ale vidíme, že ano.
Jak se ptala po případných pozitivech toho filmu, tak já si myslím, že ten film to nerozvíjí, nebo rozhodně ne dostatečně, ale myslím, že tam byla tendence nabídnout perspektivu, aby jsme se na ten film dívali po nemalou část, jako na souboj dvou nějakých předsudků. To, že ten elitistický pianista má taky značné množství předsudků o světě, o svých černošských soukmenovcích, nebo jak to říct, ke kterým právě necítí žádný soukmenovecký vztah, k Italoameričanům, k lidem, kteří se nevyznají v nějakém typu hudby, že vlastně byla snaha trochu ten film vyprávět jako souboj dvou mužů, kteří každý mají své předsudky. Jeden ten zemitý má ty předsudky toho pouličního charakteru a druhý má ten předsudky té slonovinové věže nebo něčeho takového.
Což mi právě připadá, ale že je trošku tím reliktem toho konzervativního náhledu na svět. Jo, že ten film tohle tam chce přinést, to, co většinou nazýváme z nedostatku invence, třeba rasismus z druhé strany. Na tom filmu mi vlastně vadilo hodně to, že nic neřekl až tak silně. Že se trošku stranil takovým těm jako velkým výrokům, že si pořád snažil uchovat takovou tu hladivou tvář a že jsem pořád cítil, že tam je ještě něco víc, co by ti tvůrci třeba mohli říct, ale neřeknou. Nebo nechtějí úplně dodat. A v tomhle smyslu ten film nejenom, že není imponující, není invenční, ale je tak trochu zastírající. Ale jenom, když jsme tady u tohohle dvojího směřování, zase, mi to připadá, že to není nic nového. Já si pamatuju, že to už je taky přes 50 let. Hádej, kdo přijde na večer, že ten film, který je taky jako ultra opatrný film, už ve své době, v 60. letech, tak ten taky ukazuje tady tu debatní část takhle z obou stran. A ukazují, myslím, daleko, daleko lépe. Byť to je zase film, který se snaží být velmi, velmi jako distingovaný. Všichni v oblecích mluví v pokoji a baví se jako velmi učeně, velmi uměřeně, ale už tehdy to tam bylo. A tak jsme za těch 50 let v tom směru vlastně moc neposunuli. Takže mi připadá, že je trochu škoda. Neposunuli jsme se v té konzervativní perspektivě. Jo. Samozřejmě tady máme spoustu dalších filmů, o kterých bychom se mohli bavit, kteří v tom docházejí dál, ale tady ten film je ten, který bude určovat možná trendy nějakou chvilku, takže ten jeho vliv nelze pomíjet. No.
Mohl bych ještě na závěr pro zpřesnění se přeptat na jednu z věcí v té recenzi. My jsme se k tomu už částečně dostali, ale otázka potom, co tedy stojí za posunem Petera Farrellyho k filmu tohoto typu. Odpověď na to spíš zní, že to je vycítění nějakých diváckých potřeb nebo osobnostní posun nebo něco jiného.
No, obojí může být pravda. Já myslím, že částečně i to první, i to druhé, s tím, že to první, tady nemám ty čísla konkrétní, ale co aspoň vím, tak nějak i intuitivně, tak mám pocit, že Bratři od roku 2005 nemají příliš jako úspěšné filmy. Že se ty filmy dostávají mezinárodně do distribuce. Taky Blbý a blbější měl pokračování někdy 5 let zpátky a to pokračování mi přišlo trošku v tu chvíli jako snaha ještě si urvat poslední kousek slávy.
Trošku blbé pokračování.
No, ale je pravda, že do toho bylo dáno hrozně moc energie. Já mám pocit, že oni skutečně to brali jako snahu buď se rozloučit, anebo poslední šanci ještě se trochu vrátit a něco udělat. Ale zároveň, co mi přijde zajímavější, já mám pocit, že to už je v těch starších filmech, jenomže to úplně nevnímáme, nebo že máme ty jejich filmy vlastně zkreslené. Já vím, že oni natočili třeba film v roce 2001, to bylo, jmenovalo se to Těžce zamilován. To byl zase film s takovou jako jejich typickou premisou, kde kluk byl zhypnotizovaný tak, že vlastně všechny ženy mu připadaly jako krásné, byť měly jako nekrásné prvky, korpulentní nebo všechno možný. A tak ideální projev na to, aby si udělali legraci z toho, jak někdo není krásný, jak někomu se zdá, že je krásný. Ale v tom filmu, ten film si na jedné straně dělal legraci z toho, že někdo, někomu se líbí ten, kdo není pěkný, a zároveň měl velkou formu empatie vůči těm lidem, kteří nejsou krásní. A teď jako v tom divákovi se snoubily vlastně dvě věci. Na jedné straně se chtěl smát těm jako tlustým lidem, takovým tím zlým humorem, což by od těch Ferrellů očekával, ale zároveň mu jich bylo trochu líto. A mně připadá, že tady ten akcent toho je mi to líto se u nich tak trošku prosazuje víc. A teď tady v té Zelené knize se dostává až jako dál a je to snaha ty jejich staré prvky dát pryč a zároveň vyndat nahoru nějakou tu sentimentální rovinu, která, a to jsme u toho, co se dneska očekává, se ideálně hodí a třeba i vzhledem k věku, blablabla, jim může připadat jako vhodná.
S Martinem Mišurem jsme v diskuzi rozevřeli držitele 3 Oscarů, Zelenou knihu, film, který už zítra vstupuje do českých kin.
A děkujeme za to. Díky.
Díky taky, mějte se.